Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Indi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Novemba 22 mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wavuvi kutoka Tanzania watakiwa kuwa na vibali kuvua samaki katika maji ya bahari upande wa Kenya.
Yote tutakampatia license kutenga samaki katika bahari yetu. Hata ondoka tena kama mwili. Lazima tutakuja timoni tukague ni nini amepata na tuachie zake patenti.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa upinzani nchini DRC unataka mataifa mengine ya Afrika kuiga mfano wa Zimbabwe kuachia madaraka pale inapobidi.
Wakati madaraka yako inakwisha, lazima uondoe kwa salama. Nadhani hiyo itakuwa ni kitu ambacho inaweza kutusaidia hata hapa Kongo. Hiyo kitu ikifikia watu watafurahi sana.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, endelea kutufuatilia, pia waweza kututazama katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini sasa ni habari za dunia naye Ed Ligongo.
Komandi ya jeshi la Marekani AFRICOM imesema shambulizi la ndege ya jeshi ya Marekani isiyokuwa na rumani imeua zaidi ya wanamgambo 100 wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia. Maafisa wa jeshi wameiambia VOA kwamba shambulizi la hapo jana lililenga kambi ya mafunzo ya kundi hilo katika eneo la mwambao wa bahari la nchi hiyo, ikiwa ni takriban kilomita 200 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Mogadishu. Jeshi la Marekani limeeleza shambulizi hilo lilifanyika kwa uratibu wa serikali ya Somalia kusaidia kukabiliana na vitisho katika himaya yake kutoka kwa washirika wa kundi la Al-Qaeda ambayo lingeweza kutumia sehemu hiyo kwa ajili ya kupanga mashambulizi mengine duniani kote. Jeshi la Marekani kwa mwaka huu tu limeshafanya mashambulizi 30 dhidi ya Al-Shabaab, ikiwa ni zaidi ya dazeni kwa mwezi huu tu mpaka hivi sasa. Raia wa Zimbabwe na dunia kwa ujumla bado wanazungumzia hatua ya kujiuzulu rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Robert Mugabe hapo jana. Watu walifurika katika mji mkuu wa Zimbabwe Harare kusherehekea baada ya kutangazwa kwamba rais Robert Mugabe amejiuzulu na kumaliza miaka 37 ya kukaa madarakani. Makamu wake wa zamani wa rais Emmerson Mnangagwa ataapishwa kuwa rais leo hii ama kesho kwa mujibu wa maafisa wa ngazi ya juu wa ZANU-PF. Mwanachama wa chama tawala Lovemo Matuke amesema kwamba Mnangagwa, ambaye alikimbia nchi baada ya kufutwa kazi kwa ghafla Novemba 6, amesema kwa sasa ndiye atakayeongoza. Honi za magari zilisikika huku watu wakicheza na kushangilia wakifurahia habari za kujiuzulu kwa Mugabe, ambako kulitangazwa kupitia barua iliyoandikwa na kusomwa na spika wa bunge. Kiongozi huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 93 aliongoza nchi hiyo toka ilipopata uhuru wake kutoka kwa Uingereza hapo mwaka 1980. Jeshi la Marekani limeanza mashambulizi mapya dhidi ya kundi la wanamgambo wa Islamic State nchini Libya, kwa mujibu wa maafisa walipoiambia VOA. Msemaji wa komandi ya Marekani barani Afrika, Robbie Mark, amesema kwamba mashambulizi yalifanyika Novemba 17 na 19 karibu na Furaka, kwa kushirikiana na uratibu wa serikali ya kitaifa inayotambulika, yani GNA. Afisa mwingine wa jeshi pia alithibitisha kwamba wanamgambo kadhaa wa Islamic State waliuawa. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Mark amesema kwamba wamedhamiria kuendeleza kutoa msukumo kwa mitandao ya kigaidi na kuizuia kujitengenezea maeneo zaidi ya kufanya shughuli zao. Mwezi Septemba na jeshi 17 waliuawa kwa mashambulizi yaliyopangwa kiufundi karibu kilomita 250 kusini mashariki mwa Sirte, mji wa mwambao ambao Marekani na serikali ya Libya waliwakimbiza wanamgambo wa Islamic State ambao walijaribu kuanzisha kituo katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Jeshi lilifanya takriban mashambulizi ya anga 500 mwaka jana dhidi ya kundi la Islamic State mjini Sirte. Na mwezi Januari ndege zisizo na rubani, zisizokuwa na silaha na ndege za mabomu za B-2 zilishambulia kambi za mafunzo za ISIS nchini Libya na kuua zaidi ya wanamgambo 80. Kuongezeka kwa mashambulizi ya anga nchini Libya na Somalia kumesababisha baadhi kudai kwamba Pentagon inaweza kuwa inahitimisha mashambulizi yake kwa kundi hilo la kigaidi barani Afrika, madai ambayo Pentagon imeyapinga.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kupitia Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana hapo jana kusaidia juhudi za Umoja wa Mataifa za kutatua mzozo wa Syria kwa amani ambao umechukua takriban miaka 7. White House imesema kwamba viongozi hao walizungumza kwa zaidi ya saa 1 na kueleza umuhimu wa mgogoro wa masuala ya kibinadamu ambao umesababisha mamilioni ya raia wa Syria kukimbia makazi yao. Trump na Putin wamesema kwamba raia wa Syria waliokimbia lazima waruhusiwe kurejea na kuwepo na umoja utakaoruhusu usimamizi wa kumalizwa kwa mzozo wa eneo hilo kuwa sehemu nzuri ya magaidi. Rais Trump alizungumza na Rais Putin kwa njia ya simu baada ya kiongozi wa Russia kufanya mazungumzo na kiongozi wa Syria Bashar al-Assad kuhusu maazimio ya kisiasa kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeshasababisha vifo vya watu 400,000. Majaji wa Umoja wa Mataifa mjini The Hague walitarajiwa kufanya maamuzi kuhusu kesi ya kiongozi wa zamani wa jeshi la Bosnia na Serbia Ratko Mladic ambaye anashutumiwa kwa uhalifu wa kivita katika mzozo wa zamani wa Yugoslavia katika miaka 1990. Mladic ambaye anafahamika kama Butcher of Bosnia ama muuaji wa Bosnia ni kiongozi wa mwisho wa jeshi kukabiliana na mashtaka ya uhalifu wa kivita katika mahakama hiyo ambayo imeshashughulikia masuala ya baada ya vita vya Bosnia iliyopigwa katika kipindi cha mwaka 1992 mpaka mwaka 1995. Kesi ya kiongozi huyo wa jeshi imekuwepo katika mahakama hiyo toka mwaka 2012 ambapo mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake yalikuwa 11 kuhusiana na mauaji ya halaiki, uhalifu wa kivita na dhidi ya ubinadamu kutokana na nafasi yake ya kuongoza kampeni ya mauaji mjini Sarajevo na mauaji ya mwaka 1995 ya zaidi ya Waislamu 800,000 wakijumuisha wanaume, watu wazima na wavulana huko Srebrenica, ambayo ni mauaji mabaya barani Ulaya toka kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia. Na ujumbe wa baraza la Seneti la Marekani kwa ajili ya Myanmar umesema kwamba hapo jana mgogoro katika jimbo la Rakhine una ishara zote za mgogoro wa kikabila. Senator Jeff Merkel akiwa katika mkutano na wanahabari katika ubalozi wa Marekani mjini humo uliopo katika mji wa Yangon amesema kwamba wakimbizi wengi wamekabiliwa na mashambulizi ya moja kwa moja ikijumuisha wapendwa wao kama watoto wa ume zao kuuawa mbele yao, wake na watoto wao wa kike kubakwa, kuchomwa moto na kufanyiwa unyama mwingine mbaya. Aliwaambia wanahabari kwamba baraza la ujumbe wa baraza hilo la wawakilishi la Marekani umetoa mwito wa serikali ya Myanmar kutekeleza mapendekezo ya Kofi Annan ambaye anaongoza tume ya ushauri ya Rakhine na kuruhusu Umoja wa Mataifa na asasi za kiraia kufika katika eneo hilo ili kutoa misaada ya kibinadamu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu pia wa Facebook na Twitter.
Raia wa Zimbabwe leo wanamka asubuhi wakiendelea kutafakari baada ya kiongozi wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe kujiuzulu hapo jana, huku sasa mwelekeo ukionekana kuwa kwa makamu wa rais aliyefutwa kazi hapo Novemba 6, Emmerson Mnangagwa. Inaelezwa kwamba alikuwa mwanajeshi aliyepata mafunzo yake nchini China katika kipindi cha miaka 1970 wakati wa mapambano ya uhuru wa Zimbabwe. Alikuwa ni mtu wa karibu na rais wa zamani Robert Mugabe kwa takriban miongo minne, jambo linalofanya watu wengi kumtafakari kwamba ni mtu wa namna gani. Meri Mgawe anasoma ripoti ya Anita Powell kutoka Johannesburg.
Makamu huyo wa rais wa zamani akiwa na ushawishi na uungaji mkono jeshini, wakosoaji wanasema Mnangagwa si kama anawakilisha mabadiliko nchini Zimbabwe. Kwa kipindi cha miaka 37, Emmerson Mnangagwa alikuwa ni mtu wa karibu sana na rais Mugabe na watetezi wake wakubwa. Mnangagwa alikuwepo katika mkutano wa hadhara wa ZANU-PF katikati ya nchi mapema mwaka huu. Hapa Mnangagwa anasema ZANU-PF ni chama takatifu, kitatawala na kutawala, yote yataendelea kufanyika hivyo ili ZANU-PF kiendelee kubaki madarakani. Mbele Rais Mugabe, mbele ZANU-PF, anasema. Kipi kitakachomfanya awe tofauti katika kipindi cha miezi kadhaa? Kwa sasa makamu huyo wa rais anayefahamika pia kwa jina la Mamba, kutokana na mbinu zake za kivita wakati wa kupigania uhuru, alikuwa mstari wa mbele kutaka Mugabe ajiuzulu. Wiki iliyopita jeshi lilimweka Mugabe kizuizini likitaka kurejeshwa kwa Mnangagwa na Mugabe kujiuzulu. Mugabe alimfukuza kazi Mnangagwa mapema mwezi huu akimshutumu kwa kutaka kumpindua. Hatua hiyo ilionekana kama nafasi kwa Rais Mugabe kumweka mkewe Grace Mugabe mwenye umri wa miaka 52 ambaye hakubaliki katika nafasi yake. Toka mwaka 1980 Mnangagwa amehudumu katika nafasi mbalimbali katika baraza la mawaziri, ikijumuisha kuwa mkuu wa idara ya ujasusi, na alitangazwa kuwa makamu wa rais mwaka 2014 baada ya Mugabe kugombana na aliyetarajiwa kuwa mrithi Joyce Mujuru, ambaye kwa sasa ni mkosoaji mkubwa wa Mugabe. Nafasi ya sasa ya Mnangagwa inaelezwa itatuliza kugombaniwa kwa madaraka kwa kipindi kirefu ndani ya chama tawala. Hali ya wapiganaji wa uhuru waliogeuka na kuwa wanasiasa inaongozwa na Mnangagwa, ambaye alipata jina lake la utani mwaka 1965 wakati Grace Mugabe anazaliwa. Kundi lingine ni la G40 la vijana wa Kizimbabwe, ambalo lilikuwa likiongozwa na Grace Mugabe, ambaye alikuwa akifaidi upendeleo kutoka kwa mumewe. Chris Mutsavangwa, kiongozi wa chama cha wapiganaji wa zamani, anasema wanamuunga mkono Mnangagwa. Anakosoa kuhusu uchumi wa nchi unaosuasua kutokana na kutokuwa na uongozi thabiti wa kiongozi kijana.
Anasema hawana mbinu za kuongoza taifa la kisasa, wameendesha sera za zilizopitwa na wakati wa uchumi. Lakini kile tulichokifanya chini ya uongozi wangu wa wapiganaji wa zamani ni kuwatia nguvu watu wa Zimbabwe nafasi zao, kwa sababu wanategemea watu ambao walipigana na kuwakosoa kuwaongoza. Na toka kipindi kile tuliposema kuna kitu hakifanyiki sawa na mtu huyu na mke wake na timu ambayo imekuwa ikiitwa G40.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi msikilizaji, tuendelea kukuarifu kadiri mambo yanavyoendelea huko Zimbabwe. Kwa hivi sasa basi, baada ya sekunde chache zijazo, mwenzangu Idi Ligongo ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Na matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Waendesha mashtaka wa Marekani wamemfungulia mashtaka raia wa Iran kwa kufanya udukuzi katika mfumo wa kompyuta wa televisheni ya HBO mapema mwaka huu. Mtu huyo aliiba taarifa za kipindi chenye umaarufu cha Game of Thrones na kujaribu kuiba mamilioni ya dola za Kimarekani za kampuni. Katika ufunguliwaji wake wa mashtaka wa Jumanne, waendesha mashtaka wamesema Behzad Mesri mwenye umri wa miaka 29 alikuwa na uhusiano na jeshi la Iran na ni mwanachama wa kundi la udukuzi lenye makazi nchini Iran linalofahamika kama timu ya usalama ya Turk Black Heart. Mesri alifanya udukuzi wa taarifa zilizojumuisha sehemu ya michezo ya televisheni ya HBO ambayo bado haijarushwa hewani, ikijumuisha mwongozo na muhtasari wa upangaji wa sehemu za michezo ya televisheni ijayo pamoja na taarifa za siri za wahusika na watengenezaji, ikijumuisha anwani zao za mahala wanapoishi pamoja na mikataba yao na kituo hicho. Na baraza la mahakama limewasilisha mashtaka 22 dhidi ya Saifulo Saipov kutokana na mauaji ya watu 8 waliouawa katika shambulizi la lori kwenye njia ya waendesha baiskeli mjini New York. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema kwamba Saipov alifunguliwa mashtaka hayo hapo jana katika mahakama ya Manhattan. Anakabiliwa na mashtaka 4 ya mauaji na makosa 12 ya kujaribu kuua kutokana na kujaribu kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la Islamic State, ghasia pamoja na kuwasumbua waendesha baiskeli na kusababisha kifo. Saipov ambaye ni mhamiaji kutoka nchini Uzbekistan alipelekwa katika hospitali baada ya kushambuliwa kwa risasi na polisi.
Msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA. Studioni ni mimi Mary Mgawe na mwenzangu Ed Ligongo. Tunaendelea na taarifa zetu. Dunia inaendelea kutafakari kujiuzuru kwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe hapo jana, huku watu wengi wakizingatia zaidi mwelekeo wa baada wa nchi hiyo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na wachambuzi wa masuala ya kisiasa, Mwalimu Bashiru Ali kutoka Tanzania na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na kwanza kauliza kuhusu matarajio ya raia wa Zimbabwe kufuatia Rais Mugabe kuwekwa kizuizini na jeshi la nchi hiyo wiki iliyopita na hatimaye jana akajiuzulu.
Mimi nadhani sasa taasisi tatu zilizoko katika katiba ya Zimbabwe zitafanya kazi yake. Taasisi ya kwanza ni chama chake cha ZANU-PF ambacho ndio kimekuwa madarakani tangu nchi imepata uhuru, na ndicho kimefanya uamuzi wa kuwafukuza baadhi ya wanachama wao na pia kumwondoa katika mamlaka ya uongozi wa chama chenyewe Rais Mugabe. Lakini pia Rais Mugabe alikuwa rais kwa tiketi ya ZANU-PF, na bunge kwa kweli kwa kiwango kikubwa linatawaliwa na ZANU-PF ingawaji kuna mchanganyiko wa vyama vya upinzani. Kwa hiyo taasisi ya pili inayohusika katika mpito huu ni bunge, ambalo hata barua ya kujiuzuru imewasilishwa hapo. Na taasisi ya tatu ni jeshi, ambalo limeingilia kati na bado limefanikiwa kudhibiti machafuko na kuweka hali ya usalama, wakati mkondo wa siasa ukifuatwa na katiba ya Zimbabwe ikifuatwa. Kwa hiyo ule wasiwasi wa kwamba kuna mapinduzi ya kijeshi umeisha, ule mvutano kwamba Rais Mugabe angengangania madarakani na huyu kusababisha hali ya wasiwasi umeisha. Na kwa hiyo sasa Zimbabwe imepata nafasi ya kushughulikia masuala yake na mgogoro huu wa kisiasa, ili hatimaye usimikwe uongozi kwa mujibu wa katiba yao.
Vile vile nikupe nafasi Profesa Chacha Nyaigoti, kwa upande wako hivi sasa Zimbabwe pengine tuangalie itakuwa na mabadiliko ya aina gani hasa katika nyanja ya siasa?
Katika nyanja ya kisiasa Zimbabwe imepita katika hatua mbalimbali, na hatima yake ndio hii ya Mugabe kujiuzuru, na ninaona mbele kwamba kuna kutakuwa na mgogoro kidogo, lakini mgogoro ambao utaweza kusawazishwa kama Wazimbabwe watakutana pamoja na washirikishe wahusika wote wa kisiasa. Kulikuwa na vyama vya upinzani vya kina Morgan Tsvangirai na wale wengine ambao walikuwa wanahisi kwamba wametengwa na utawala wa Mugabe wajumuishwe, na hao maaskari au wanajeshi ambao wameshiriki katika kumwondoa Mugabe watataka kushiriki pia katika mambo ya siasa, kwa sababu baadhi yao walikuwa washiriki wa Mugabe wakati wa kupigania ukombozi wa nchi ya Zimbabwe. Na nafikiri la kwanza kabisa itakuwa ni kutafuta mwafaka wa hayo makundi yote ya wahusika ambao sasa wanajaribu kila mmoja wao kupata nafasi ya kuonyesha kwamba walikuwa wamezuiliwa au wamenyanyaswa au wamekataliwa kushiriki katika kuzungumza hatima ya Zimbabwe. Na hii hatima pia ina changamoto kubwa, kwanza za kisiasa, za kijamii, na zaidi zaidi pia za kiuchumi na maendeleo.
Ni wachambuzi wa masuala ya kisiasa Mwalimu Bashiru Ali kutoka Tanzania na Profesa Chacha Nyegoti Chacha wa Kenya wakizungumza na Sauti ya Amerika. Wakati huo upinzani huko DRC umetoa wito kwa marais wengine wa Afrika ikiwemo Kongo Kinshasa kuiga mfano wa Zimbabwe, ambapo rais wake amekubali kujiuzulu wakati alipotakiwa kufanya hivyo. Lakini vyama tawala nchini DRC vinasema mambo ya Zimbabwe ni tofauti na DRC. Austin Marivika yuko tayari kutuarifu.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye njia ya simu masaa machache baada ya kuona kwamba rais wa Zimbabwe Robert Mugabe amejiuzulu kwenye wadhifa wake kufuatia shindikizo la kijeshi pamoja na wananchi na vile vile bunge lake, Muhindo Nzangi, msemaji wa Rassemblement katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuomba marais wengine waige mfano huo.
Lazima Afrika nayo vile iweze kuhakikisha watu kwamba demokrasia ni demokrasia. Wakati madaraka yako inakwisha, lazima uondoe kwa salama. Nadhani hiyo itakuwa ni kitu ambayo inaweza kutusaidia hata hapa Kongo. Hiyo kitu ikifikia, watu watafurahi sana. Nadhani watu wataweza kama kuchukulia hiyo kama mfano, na wao wenyewe waache demokrasia iendelee vizuri kuliko kuzamia madaraka hata kama hawasaidii raia.
Hata hivyo, nimezungumza naye Muha ya Ezekia kutoka chama tawala PPRD chake Rais Joseph Kabila.
Madarakani nafikiri ya kwamba sio kulinganisha, sababu Mugabe alikuwa katika mandeti ya kwake, na kama pamekuwa watu wa nje yake kumtembelea kama askari, wao ni mambo yao ya kindani, ndugu yangu, sababu wanafikiri ya kwamba Mugabe na wale ambao walifanya naye mambo ya kupigilia uhuru hakuwafanyia kama vile walifikiri. Na hii ni tofauti na hii ya kwetu ya kwamba hakuna mtu kukatalia madarakani, lakini tunatayarisha uchaguzi bado. Ni mambo ya kindani ambayo hatuwezi kuyazungumzia.
Nao wachambuzi wa masuala wasemaje? Huyu hapa Jean Paul Kasereka kutoka chuo kikuu cha Isesode, ikiwa ni chuo chenye kuhusika na utatuzi wa migogoro.
Wakati Mugabe anajiuzuru, anaona kwamba mambo yanakuwa magumu na kwake kuendelea kutawala haitawezekana. Kwa hiyo anaona kama suluhisho iliyo hapo ni kujiuzuru, ama wachia wale ambao wanaweza kuongoza waendeleshe uongozi wa Zimbabwe.
Ukitazama haya pamoja na ya Kongo, upinzani unasema kwamba huo mfano wa wale marais wengine ambao wanaangangania madarakani,
labda Mugabe alipata kwanza hiyo wanaoita katika Kifaransa magaranti fulani kwa kujiuzuru, ingawa wanaweza kuwapatia waongozi wote wa dunia mzima garanti fulani kwa kusema mkijiuzuru hamuta tutawafuatilia wala vitu vyenye tutavikamata. Na waza wote wanaweza kujiuzuru bila shaka.
Ifahamike kwamba vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapata shindikizo kubwa, huku Rais Kabila angeondoka mwaka wa 2016, lakini anaendelea kuongoza kufuatia mazungumzo kati ya vyama tawala na vyama vya upinzani. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukran sana Osteri Marivika kutoka DRC. Na serikali ya Kenya imelenga kutumia mbinu za ufugaji samaki kuongeza pato la samaki badala ya kutegemea bahari ambayo kwa sasa ina wavuvi kutoka mataifa jirani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Amina Chombo yuko tayari kutuarifu.
Kenya inadhamiria kuongeza zao la samaki nchini kwa kutumia mbinu za ufugaji samaki badala ya kutegemea bahari, ambayo uharibifu wa mazingira na mbinu duni za uvuvi kumechangia uhaba wa samaki. Waziri wa Kilimo na Uvuvi nchini Willy Bett asema licha ya sekta ya uvuvi kuchangia uchumi duniani, Kenya bado sekta hiyo iko chini kimapato ya samaki. Bet ashikilia kuwa bahari pekee haiwezi kutosheleza matakwa ya kila mtu.
Lakini tukiwa nyumbani tunaweza kusa samaki kupitia ile njia ya aquaculture. And so even the people of Bwane, ninyi wa Bwane, msiwe mnategemea tu bahari. Tuanze bonus manyumbani kwetu ili tuweze kufuka samaki zaidi kwa tena njia ambayo ni ya rahisi. Wafuvi wakiingia bahari Sisi wengine tunaingia wapi? Kwa bonds zile ambaye tumecheka katika manyumba zetu.
Bara la Afrika likiwa na uwezo wa kuboresha uchumi kupitia rasilimali ya bahari, Kenya inakadiriwa kupoteza shilingi bilioni 9 kila mwaka katika sekta ya uvuvi, huku ikishindwa kutoa ajira kwa maelfu ya vijana. Serikali sasa kupitia wafadhili na shikadau wanapania kuboresha uchumi wa taifa hili kupitia rasilimali ya bahari na utumizi wa maji maarufu blue economy.
Kuna mambo mengi ambaye tunaweza kunufaika katika mambo ya utumishi wa maji. Kuna usafirishaji wa maji ambaye mambo ya uchumi inategemea sana. Tena tunataka tuweke pamoja yote iwe blue economy, ndio tuweze kuiangazia zaidi na tuone ni njia gani ambaye inaweza kuimarisha ili ipate tunufaike sana kwa hiyo jambo.
Wavuvi wakilalamikia soko duni na sheria kali katika kukabiliana na uvuvi haramu, huku wavuvi kutoka Tanzania wakitakiwa kukata kibali ili kuvua katika maji ya Kenya. Katibu mkuu wa idara ya uvuvi nchini Profesa Jafet Ntiba Micheni amesema kuwa ni sharti sheria za uvuvi kuzingatiwa kwa wavuvi kutoka mataifa jirani wanaovua maji ya Kenya.
Yeyote tutakayempatia license kutega samaki katika bahari yetu hataondoka tena kama mwizi. Lazima atakuja shimoni tukague ni nini amepata, na tuachie 30% ili iendeleze fisheries industry hapa tupate chakula.
Wavuvi wameitaka serikali kuwapunguzia gharama za ukataji wa kibali cha uvuvi, kwani malipo ya samaki wanaovua hayambatani na ada za juu wanazotakiwa kukata. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Kumekucha Alfajiri.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Miss Kenya mwaka wa 2017 Magling Jeruto, ambaye alishika nafasi ya tano katika mashindano ya urembo duniani Miss World mwaka 2017 huko Sanya nchini China. Jeruto, ambaye anatokea katika kaunti ya Marakwet nchini Kenya, na kwanza anaeleza yale aliyojifunza katika michuano hiyo.
But project yangu ni Living with Autism and Cerebral Palsy. Mm-hmm. Inasaidia watoto ambao wana autism kwa jamii, na nimefanya hiyo project kwa sababu ninahisia kwamba ni watu ambao hawajatengewa ama hawajapatiwa nafasi kwa jamii, wameachiliwa.
Sawa. Na pengine kwa sasa hivi unaweza ukaeleza tu ulichojifunza, hata kama umeshinda au hautashinda, unachoweza kusema umejifunza kwenye michuano hii ya Miss World ni nini hasa?
Unasema kwa any mashindano unafaa kuwa ready. Kuna mshindi na kuna ambao watashindwa. So mimi nimeweza kujifunza mengi kutokana na Miss World. Si crown tu peke yake, sio taji tu peke yake ndio unaangalia. Unaangalia pia opportunities na pia vile unaweza kuinteract na watu wengine, una make connection, na pia kujifunza mambo mengi kutokana kwa nchi zingine kutoka wasichana wengi kutoka countries zingine, so tuna learn vitu mingi sana.
Safi kabisa. Na pia kwa sawa kabisa. Na pengine kwa ushauri, kuna vijana wengi wanaokuangalia sasa hivi, wamekuona umekuwa maarufu, wanajua umekuwa Miss Kenya, dunia nzima inakuona. Lakini haukuamka asubuhi ukashinda, kuna vitu vingi umepitia. Unawashauri kufanya nini ili siku moja wakitaka kuwa kama wewe?
Kile ambacho naweza kuambia vijana ni kumtegemea Mungu, na kila kitu unachofanya jaribu kuomba, weka Mungu mbele. Alafu pia unajua what I normally say, success does not come for you, you go for your success. Pia ni kitu imewekwa pale, kila mtu itakukujia mwenyewe. You are supposed to go for it, fight for it, don't just wait for someone else akuletee. So kenye naweza sema kwa ufupi ni mtu hatie bidii kwa kile anachofanya. Kile unachofanya tia bidii na usingoje ufanyiwe kila kitu. Do be there yourself. Na uwe na goals kwa maisha na just bidii.
Shukrani msikilizaji wa Kumekucha Afrika, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, mimi hapa naitwa Mary Mgawe, studio nilikuwa naye Idli Gongo, mwendeshaji Siri Chibairo. Tukutane tena kesho.